สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้วัฒนธรรมแห่งความกลัวของแบรี่กลาสเนอร์เป็นหนังสือสารคดีเชิงสังคมวิทยาและวิจารณ์สื่อที่อธิบายว่าเหตุใดชาวอเมริกันจำนวนมากจึงหวาดกลัวภัยบางอย่างเกินสัดส่วนของความเสี่ยงจริงๆหนังสือไม่ได้ปฏิเสธว่าปัญหาอย่างอาชญากรรมยาเสพติดความรุนแรงในเยาวชนหรือความขัดแย้งทางสังคมมีอยู่จริงแต่ชี้ให้เห็นว่าเรื่องเหล่านี้มักถูกนำเสนอผ่านเหตุการณ์สะเทือนอารมณ์สถิติที่เลือกใช้เฉพาะบางส่วนและคำอธิบายที่ทำให้กลุ่มคนบางกลุ่มดูอันตรายโดยธรรมชาติกลาสเนอร์ในฐานะนักสังคมวิทยาสนใจกลไกที่ทำให้ความกลัวกลายเป็นสินค้าเป็นเครื่องมือทางการเมืองและเป็นกรอบคิดที่บดบังความเสี่ยงสำคัญกว่าจุดมุ่งหมายของหนังสือคือฝึกผู้อ่านให้แยกแยะระหว่างภัยจริงกับภัยที่ถูกขยายและตั้งคำถามต่อข่าวผู้เชี่ยวชาญนักการเมืองและอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์จากความตื่นตระหนกผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเมื่อเรื่องเล่าสะเทือนอารมณ์ถูกใช้แทนหลักฐานเชิงระบบแกนสำคัญของหนังสือคือการวิจารณ์วิธีที่สังคมสร้างความกลัวจากกรณีเดียวทำให้ดูเหมือนเป็นแนวโน้มใหญ่กลาสเนอร์ชี้ว่าเหตุการณ์รุนแรงหรือแปลกประหลาดเมื่อถูกเล่าซ้ำในโทรทัศน์หนังสือพิมพ์หรือรายการสนทนาสามารถทำให้ผู้คนรู้สึกว่าภัยนั้นอยู่ใกล้ตัวและเกิดขึ้นบ่อยแม้ข้อมูลกว้างกว่าจะไม่ได้สนับสนุนความรู้สึกนั้นหนังสือจึงให้ความสำคัญกับความแตกต่างระหว่างความน่าจดจำกับความน่าจะเป็นบุคคลที่มีภาพชัดเหยื่อชัดและอารมณ์รุนแรงมักติดอยู่ในความทรงจำมากกว่าตัวเลขที่เย็นกว่าแต่แม่นยำกว่านี่ไม่ใช่เพียงปัญหาการรายงานข่าวผิดพลาดแต่เป็นปัญหาวิธีคิดของสาธารณะด้วยเพราะมนุษย์มักประเมินความเสี่ยงจากสิ่งที่นึกออกง่ายหนังสือจึงเสนอให้ผู้อ่านถามเสมอว่ากรณีที่ถูกนำมาเล่าเป็นตัวแทนของภาพรวมจริงหรือไม่มีข้อมูลระยะยาวรองรับหรือไม่และมีใครกำลังเปลี่ยนเหตุการณ์เฉพาะให้กลายเป็นความตื่นตระหนระดับชาติหรือไม่ประเด็น2สื่อและการเมืองทำให้ความกลัวกลายเป็นทรัพยากรที่ขายได้กลาสเนอร์ไม่ได้มองความกลัวเป็นเพียงอารมณ์ส่วนบุคคลแต่เป็นผลผลิตทางสังคมที่มีผู้ได้รับประโยชน์สื่อข่าวมีแรงจูงใจในการนำเสนอเรื่องที่กระตุ้นความสนใจเพราะข่าวที่น่าตกใจดึงผู้ชมเพิ่มการพูดถึงและช่วยให้ประเด็นซับซ้อนถูกย่อให้เป็นภาพง่ายการเมืองเองก็ใช้ความกลัวเพื่อกำหนดวาระสาธารณะผลักดันนโยบายหรือสร้างภาพว่าตนเป็นผู้ปกป้องประชาชนจากภัยเฉพาะหน้าหนังสือจึงเน้นคำว่าคนปลุกความกลัวเพื่ออธิบายบุคคลและสถาบันที่ได้อำนาจจากการทำให้สังคมตื่นตระหนกกลไกนี้ทำงานได้ดีเพราะความกลัวทำให้การถกเถียงสั้นลงคนต้องการคำตอบทันทีและมาตรการรุนแรงมักดูสมเหตุสมผลกว่าในบรรยากาศวิกฤตจุดแข็งของการวิเคราะห์คือการแสดงให้เห็นว่าความกลัวไม่ได้แพร่กระจายเพราะข้อมูลเท็จอย่างเดียวแต่เพราะมันตอบสนองผลประโยชน์ของตลาดข่าวการหาเสียงกลุ่มรณรงค์และผู้เชี่ยวชาญบางประเภทที่ต้องการพื้นที่สาธารณะประเด็น3ภาพลวงของภัยจากอาชญากรรมยาเสพติดชนกลุ่มน้อยและเยาวชนหนังสือมีชื่อเสียงจากการตรวจสอบความกลัวที่มักวนเวียนอยู่ในสังคมอเมริกันเช่นอาชญากรรมยาเสพติดชนกลุ่มน้อยแม่วัยรุ่นและเด็กที่ถูกมองว่าเป็นฆาตกรโดยกำเนิดกลาสเนอร์ไม่ได้กล่าวว่าปัญหาเหล่านี้ไม่มีอยู่แต่ตั้งคำถามว่าทำไมสังคมจึงเลือกมองปัญหาผ่านกรอบที่ทำให้บางกลุ่มกลายเป็นสัญลักษณ์ของความเสื่อมเมื่อเรื่องอาชญากรรมถูกผูกกับเชื้อชาติหรือชนชั้นเมื่อยาเสพติดถูกทำให้เป็นปัญหาศีลธรรมมากกว่าปัญหาสาธารณสุขหรือเมื่อวัยรุ่นถูกมองว่าเป็นภัยต่อสังคมผลที่ตามมาคือความเข้าใจเชิงโครงสร้างถูกลดทอนหนังสือแสดงให้เห็นว่าการตั้งชื่อศัตรูทางสังคมช่วยให้สังคมระบายความกังวลได้ง่ายแต่ไม่จำเป็นต้องช่วยแก้ปัญหาจริงความน่าสนใจอยู่ที่การเชื่อมโยงความกลัวกับการตีตราเพราะกลุ่มที่ถูกทำให้ดูน่ากลัวมักเป็นกลุ่มที่มีอำนาจต่อรองต่ำกว่าการวิเคราะห์นี้ทำให้หนังสือเป็นมากกว่าการวิจารณ์สื่อแต่เป็นการวิจารณ์อคติทางสังคมที่ถูกทำให้ดูเหมือนสามัญสำนึกประเด็น4ต้นทุนของการกลัวผิดเรื่องคือทรัพยากรนโยบายและความสนใจที่ถูกเบี่ยงเบนประเด็นสำคัญอีกด้านคือความกลัวที่เกินจริงไม่ได้เป็นเพียงความเข้าใจผิดที่ไม่มีผลกระทบเมื่อสังคมเชื่อว่าภัยบางอย่างใหญ่กว่าความเป็นจริงงบประมาณเวลาและพลังทางการเมืองย่อมถูกส่งไปยังมาตรการที่อาจไม่คุ้มค่าในทางกลับกันภัยที่มีผลกระทบสูงกว่าแต่อาจไม่น่าตื่นเต้นเท่าเช่นความยากจนปัญหาสุขภาพความไม่เท่าเทียมหรือความเสี่ยงเชิงระบบอื่นๆอาจถูกละเลยกลาสเนอร์จึงทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการจัดลำดับความกลัวเป็นเรื่องการเมืองอย่างมากสังคมไม่ได้มีทรัพยากรไม่จำกัดดังนั้นการเข้าใจความเสี่ยงผิดย่อมหมายถึงการแก้ปัญหาผิดจุดหนังสือยังชี้ให้เห็นว่า ความกลัวสามารถทำให้ประชาชนยอมรับนโยบายที่รุนแรงจำกัดเสรีภาพหรือเพิ่มการควบคุมคนบางกลุ่มโดยไม่ตรวจสอบว่ามาตรการนั้นมีหลักฐานรองรับเพียงใดจุดนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าทางนโยบายเพราะมันผลักให้ผู้อ่านไม่เพียงถามว่าเรากลัวอะไรแต่ต้องถามต่อว่าเมื่อกลัวแล้วใครถูกลงโทษใครได้งบประมาณและปัญหาใดถูกทิ้งไว้ข้างหลังประเด็นสุดท้ายการอ่านข่าวอย่างสงสัยคือทักษะพลเมืองในวัฒนธรรมแห่งความกลัวแม้หนังสือจะเต็มไปด้วยการวิจารณ์สื่อและการเมืองประโยชน์เชิงปฏิบัติของมันอยู่ที่การฝึกทักษะอ่านข้อมูลอย่างมีวินัยกลาสเนอร์กระตุ้นให้ผู้อ่านตรวจสอบว่าแหล่งข่าวใช้สถิติอย่างไรเปรียบเทียบช่วงเวลาอย่างเป็นธรรมหรือไม่และแยกระหว่างจำนวนเหตุการณ์กับอัตราความเสี่ยงได้หรือไม่อีกทักษะหนึ่งคือการสังเกตภาษาที่ทำให้กรณีเฉพาะกลายเป็นวิกฤตทั่วไปเช่นการใช้คำที่ทำให้ดูเหมือนภัยระบาดภัยลุกลามหรือภัยที่ควบคุมไม่ได้หนังสือยังชวนให้ถามถึงผู้ได้ประโยชน์จากความกลัวเพราะคำตอบมักเปิดเผยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการรณรงค์สาธารณะสิ่งนี้ไม่ใช่การสนับสนุนให้ไม่เชื่อทุกอย่างแต่เป็นการเสนอความสงสัยที่มีหลักเกณฑ์ผู้อ่านจึงไม่ได้รับเพียงข้อสรุปว่าข่าวบางเรื่องเกินจริงแต่ได้รับวิธีคิดสำหรับประเมินข่าวใหม่ๆในอนาคตในยุคที่ข้อมูลแพร่เร็วและอัลกอริทึมมักให้รางวัลแก่เนื้อหากระตุ้นอารมณ์บทเรียนนี้ยิ่งมีความสำคัญเพราะความกลัวที่ถูกแชร์เร็วอาจกลายเป็นความจริงทางสังคมก่อนที่จะถูกตรวจสอบโดยสรุปวัฒนธรรมแห่งความกลัวเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจสังคมวิทยาสื่อศึกษารัฐศาสตร์นโยบายสาธารณะและการรู้เท่าทันข่าวสารนักศึกษาและนักวิจัยจะได้กรอบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลอารมณ์สาธารณะและอำนาจผู้อ่านทั่วไปจะได้เครื่องมือที่ใช้ได้จริงในการประเมินข่าวที่น่าตกใจแยกกรณีเดี่ยวออกจากแนวโน้มและตั้งคำถามต่อสถิติหรือผู้เชี่ยวชาญที่ถูกอ้างอย่างเร่งรีบประโยชน์ทางปัญญาของหนังสือคือการทำให้ความกลัวซึ่งมักดูเหมือนความรู้สึกส่วนตัวกลายเป็นวัตถุที่ตรวจสอบได้ทางสังคมเมื่อเทียบกับหนังสือวิจารณ์สื่อทั่วไปจุดเด่นของงานนี้คือการผสานตัวอย่างร่วมสมัยกับแนวคิดเรื่องการสร้างปัญหาสาธารณะโดยเน้นว่าความกลัวมีผู้ผลิตมีช่องทางกระจายและมีผลทางนโยบายหนังสือไม่ได้เพียงบอกให้สงบสติอารมณ์แต่ชี้ว่าการกลัวผิดเรื่องอาจทำให้สังคมใช้ทรัพยากรผิดที่และตีตราคนผิดกลุ่มความโดดเด่นจึงอยู่ที่การเปลี่ยนคำถามจากเราควรกลัวอะไรไปสู่คำถามที่ลึกกว่าใครทำให้เรากลัวด้วยหลักฐานแบบใดๆและความกลัวนั้นพาเราไปสู่นโยบายหรืออคติแบบไหนคุณต้องการสนับสนุน Barry Glasner คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่